Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Saúdos, moi boas. Como a todos os venres, ofrecemos vos este boletín informativo sobre a actualidade ambiental da semana aquí no país. Comezamos. Pese a ter autorización da Xunta, Fenosa renuncia a instalar no Cabo Vilán as baterías tóxicas de almacenaxe de enerxía producida polos tres muiños eólicos que mantén este espazo protexido. Segundo a Dega, este proxecto debería ter sido sometido a avaliación ambiental en virtude do que mandan varias normativas autonómicas, estatais e europeas. Considera a organización que a decisión da Xunta de autorizar o proxecto de Fenosa sen o preceptivo aval ambiental é unha ilegalidade e por iso deu a coñecer os feitos á Comisión Europea. O colectivo ecologista advirte que Fenosa pode retomar en calquera momento o seu propósito de instalar as baterías tóxicas no espazo protexido como rede de Natura. Falaremos disto máis a fondo a vindeira semana con Fisa Eixas de Adega. E tamén esta semana a Adega, xunto coa Fruga, denunciou a poda indiscriminada salvaxe dunha árbore senlleira no concello de Castro de Rei. Trátase do eucalipto bicentenario das Lombas, tamén coñecido como eucalipto do Maná ou da Casa de Ordax, ao que reduciron a máis da metade da súa altura, perdendo supostamente parte dos valores polos que foi declarada árbore senlleira. A Adega e a Fruga solicitan ao Medio Ambiente que abra unha investigación para determinar responsabilidades nunha agresión contra un ben natural protexido que presumiblemente non foi autorizada pola Xunta. A Adega indica que desde hai anos a Cámara de Comercio de Lugo está empeñada en mutilar esta árbore senlleira por entender que interfire coas manobras de despegue do aeródromo privado de Rozas e teme que este sexa o motivo polo que finalmente esta árbore foi agredida. O feito podría ser motivo da primeira descatalogación dunha árbore senlleira en Galiza. A Sociedade Galega de Medio Ambiente, ou que é o mesmo, Sogama, xa ten novo presidente. Trátase de Xavier Domínguez Lino. Ata agora foi o coordinador en Pontevedra do ente xestor do solo, Xestur, e tamén foi concelleiro polo PP en Poio. Ademais, é membro da directiva provincial do partido. Ocupa a vacante que deixou Luis Lamas, que dimitiu tras o escándalo dun trato de favor nunha adxudicación dun contrato, nun momento no que as relacións cos alcaldes aínda están frías e no que o taxazo de Sogama segue creando malestar. Tras ocupar o cargo, o primeiro que fixo Domínguez Lino foi visitar Cerceda, onde están as instalacións de Sogama, e entrevistarse co rexedor municipal. A Xunta acumula críticas pola súa xestión na defensa do patrimonio cultural. Esta semana foron os grupos da oposición do PSOE e BNG os que pediron explicacións no Parlamento polos danos sufridos por uns petróglifos no Parque Arqueolóxico de Campo Lameiro, en Pontevedra. Durante os labores de limpeza do espazo, un tractor pasou por riba deles con cadeas de metal provocando o desprendemento de parte dos petróglifos. A resposta a este inquérito foi dada polo secretario xeral de Cultura, Anxo Lorenzo, que minimizou o dano e tildouno de case imperceptible. As forzas da oposición critican a Xunta por non inspeccionar e vixilar os traballos de limpeza de Campo Lameiro e, por tanto, de desleixo do patrimonio cultural. E sobre xestión cultural no eido local verserán unhas xornadas organizadas pola Asociación Galega de Profesionais na Xestión Cultural nas vindeiras semanas e en varias cidades galegas. Estes encontros tentarán definir valores, modelos, estrategias e procedementos que poden servir de guía pros profesionais do sector. O método do proxecto toma como referencia o traballo previo desenvolto na Axencia 21 de Cultura. A primeira cita terá lugar en Lugo próximo 23 de febreiro, o 24 celebrarse na Coruña e o 2 e 3 de marzo en Vigo e Ourense, respectivamente. Logo de 2 meses de resistencia cidadá, o barco de Coia chega finalmente ao porto que o alcalde de Vigo, Abel Caballero, lle designou. O barco instalouse na rotonda da polémica, acompañado dun grande despregue policial e de antidisturbios. Doutra banda, varias dúcias de veciños se volvían concentrar a carón da rotonda para criticar a Caballero o despilfarro de cartos públicos nesta actuación fronte aos recortes municipais en servizos sociais. Tamén veciños, entidades e colectivos de Ferrol lanzan a súa voz crítica contra a taxa de saneamento que hai 8 meses aprobou en solitario o Partido Popular Municipal. O imposto obriga ao pagamento duns 70 euros anuais a todas as vivendas da zona urbana para pagar o proxecto de saneamento que ademais cualifican de obsoleto e ineficaz. Denuncian que o Concello xa está reclamando este pagamento a algunhas vivendas sen estaren conectadas a esta rede e consideran que debe ser o Goberno Central o que teña que correr cos custos e non os veciños. A Asociación Herpetolóxica Española, a Universidade de Vigo e Vigo Zoo veñen de publicar un estudo onde se alerta da tendencia descendente da poboación do sapoconcho autóctono, en concreto na área protexida das gándaras de Budiño. Alí detectaron varios exemplares de sapoconcho europeo con letarxia, mobilidade reducida de cola e extremidades, e varios dos exemplares mortos por unha infección bacteriana que se transmite por un parásito de orixe americano. Esta investigación dá conta, pois, dunha enfermidade emerxente nos sapoconchos producida por unha especie invasora. Esta nova ameaza súmase ao impacto que xa estaba a sufrir a especie pola competencia que lles ofrece a introdución de sapoconcho exótico. A Sociedade Galega de Historia Natural volve a facer un chamamento á cidadanía para que non libere o medio ambiente especies de sapoconchos foráneas. Aparece unha especie de molusco descoñecida na ría de Arousa. Foi atopada por membros do Grupo de Estudo do Medio Mariño de Ribeira. O gasterópodo mide 6,5 milímetros e apareceu a 25 metros de profundidade. Tras a publicación científica do achádego e estudos posteriores realizados, descubriuse que esta mesma especie tamén habita nas costas de Marrocos. Esta aparición podería estar relacionada cos efectos que está a ter a mudanza climática no medio mariño. Eso entre semanas, máis de 1000 ferroláns inscribiron os seus cans no rexistro municipal de mascotas. O motivo, segundo a policía local, é a campaña de control da ordenanza de animais que se puxo a andar hai preto dun mes. Ata o momento, só había 150 animais inscritos neste rexistro que existe hai anos. Mañá celebrase a primeira xornada animalista no barrio compostelán do Sar. A esta xornada de reflexión organizada por Adega e Aveiro sumaránse varios colectivos que defenden os animais ou que practican o veganismo. Comezarán ás 12 do mediodía na Casa do Peixe do Sar, cunha mesa redonda sobre como actuar ante o maltrato animal, ao que lle seguirá unha concentración en lembranza dos numerosos animais sacrificados ou maltratados neste barrio nos últimos tempos. Pola tarde, realizarás un obradoiro de cociña vegana na xentalla do Pichel. E tamén mañá, 21 de febreiro, no Matadoiro de Betanzos, terá lugar outro encontro da Rede Galega de Sementes. Haberá unha feira de troco de sementes, un obradoiro de extracción de sementes das variedades locais e unha charla debate sobre a eucaliptización e a perda de terreo agrario. O día completarase cunha palestra de adega sobre o trasvase de auga do encoro de Meirama ao de Cecebre. E o vindeiro domingo a Adega Lugo celebrará o segundo roteiro do programa Cousa de Raíces dirixido a reivindicar os bosques propios de Galiza. A ruta desta volta discorrerá polas ribeiras dos ríos Sarria e Celeiro, onde se pode contemplar un dos poucos bosques de ameneiros que se manteñen en perfectas condicións na actualidade. O ameneiral salvouse recentemente de ser talado grazas á presión cidadá en defensa do río contra as obras de encanamento do río Sarria. Así mesmo, nesta andaina participará a plataforma sarriana pro río que dará a coñecer aos participantes cal está sendo o impacto que este proxecto de encanamento da Confederación Hidrográfica está a provocar na bacía e na ribeira. O roteiro será de 13,5 km e de dificultade media baixa. E no eido internacional, unha boa noticia. O Vaticano tamén se actualiza no ámbito ambiental. Por primeira vez, contempla a posibilidade de crear un ministerio dedicado á preservación ambiental, un tema que preocupa, parece ser, especialmente ao pontífice Francisco. Sen máis, despedímonos ata o vindeiro luns, como sempre, unha aperta forte.
con este espazo a Área de Cultura e Turismo da Deputación de Lugo. Pola cultura de Galiza, polo medio ambiente galego.